Eirik, hva tenker du om den katastrofen som utspiller seg i Venezuela for tiden?
Jeg tenker at tilfellet Venezuela illustrerer veldig godt at bortsett fra teppebombing så finnes det ingen bedre måte å ødelegge et lands velstand på enn sosialisme.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Liberal Halvtime i studio Erik Løkke, og med meg har jeg Svanli.
Anne-Siri Koksrud-Bekkelund.
Temaet i dag Latinamerika og særlig situasjonen i Venezuela. Og hjertelig velkommen til deg, Leif Marstein Strede, førsteamanuensis i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.
Takk.
Vi skal gjøre, jeg tenker at vi i løpet av det neste drøye halvtimen ser særlig på Venezuela, så prøver vi også å se litt på de generelle trekkene i Latinamerika, men det vel ingen tvil i form at det Venezuela som det der det skjer mest om dagen, jeg holder på å si dessverre. Hva situasjonen i Venezuela nå?
Ja, det jo veldig spent nå i disse dager. Det har jo vært en eskalering av den politiske siden av konflikten den siste måneden ved at denne opposisjonslederen Juan Guaidó har blitt erklært som interimpresident med oppgave å arrangere nye valg. Men dette jo for så vidt en juridisk affære, fordi politisk så det fremdeles Maduro som president og kontrollerer det militære. Og nå blir det på et vis en showdown den 23. februar, fordi en av strategien til opposisjonen å prøve å få inn nødhjelp til landet. Det har regjeringen nektet for i flere år. Og nå har de da med støtte fra USA og nabolandene fått tilsendt mye nødhjelp til ulike grenseområder i Brasil og Colombia, og de prøver å tvinge det over grensen, så får vi se da hva militæret svarer med.
Hvor stort er behovet for nødhjelp i Venezuela?
Nei, det er stort, ja. Vi snakker om en humanitær krise her, på en dimensjon som vi ikke har sett i Latinamerika utenfor en krigszone. Det jo snakk om at 3-4 millioner har reist fra landet de siste par årene, og da snakker vi godt over 10% av Venezuelas befolkning. Og dette her mennesker som flykter fra nød, fra fattigdom. Så dette er en veldig stor humanitær krise som har fått til å ulme og gå gjennom mange, mange år, og som har eksplodert skikkelig de siste 3-4 årene.
Og for å spørre oppfølgingsspørsmål da, for de som ikke så inne i situasjonen her, bare forklare hvorfor Maduro ikke vil ha den nødhjelpen inn i landet?
Nei, det jo flere grunner til det, delvis fordi han mister kontroll. Mm. Altså, slik det har utviklet seg i Venezuela de siste par årene, så har de gått mer og mer over til matrasjonering, som staten kontrollerer. Og dette gir jo en form for sosial og politisk kontroll over befolkningen som avhengig av disse matrasjonene som de får tilsendt cirka annenhver uke. Så det nå en ting. Det andre selvfølgelig at det vil være et stort tap for denne revolusjonen å innrømme at de trenger nødhjelp, ikke sant? De solgte seg inn som noe som skulle på et vis redde Venezuela fra fattigdommen, ulikheten og et forspilt sjanse til demokrati. Og det å innrømme det nå, noe for så vidt Maduro har gjort, siden han nå vil ha nødhjelp fra Russland blant annet, jo også innrømme at revolusjonen har gått helt feil, ikke sant? Så slik sett det veldig prestisjetap for regjeringen å akseptere nødhjelp.
Hva årsaken til problemet hvis du skal oppsummere sånn rimelig kort?
Rimelig kort, ja. Nei, det jo en feilaktig økonomisk politikk som har gått de siste 16-17 årene. Ja. Så det har jo vært en varslet katastrofe, selv om da debattene pågikk, så fikk jo kritikerne høre det om at det var jo ikke ille da, og det ville ikke gå så ille, og dette hadde de planer for, men klart selv de verste kritikerne kunne ikke ha forutsett hvor ille dette ville bli, altså, når vi snakker om en hyperinflasjon som har gått nå halvannet år, som på kanskje rundt 1 000 000% årlig, fattigdomstall som ligger på 90% av befolkning, altså under fattigdomsgrensen, månedslønner som langt under dagslønner i de andre fattigste landene i Latinamerika. Så det klart, dette her har vært en politikk som har pågått nå siden rundt de store konfliktene rundt 2002-2004. Staten overtok mer og mer, de satset mer og mer på olje, og i vekstperioden tok de opp gigantiske lån som gjorde at landet levde over sin egen grense på et vis. Når oljeprisen da falt, og problemene var for så vidt der lenge før, så hadde de ikke muligheten til å betjene disse lånene, så landet har jo gått i en default, som de kaller det, for allerede 2 år tilbake. Så dette har vært en varslet katastrofe og et resultat av en feilslått økonomisk politikk.
Det kunne jo vært fristende bare å kalle det sosialisme, sånn går det når du prøver å innføre sosialisme i et eller annet politisk ladet måte å si det på, men det vel ingen tvil om at en ganske sånn ekstrem form for planøkonomi som Venezuela selv, som ikke har vært spesielt vellykka, for å si det forsiktig.
Ja, altså planøkonomi kan du jo si, men det du har sett som er sånn konkrete resultater da, for å unngå disse politiske begrepene som dere liker å leke med, så har det jo selvfølgelig vært, dette er jo også et resultat av en politikk med ekspropriering av bedrifter, for eksempel, ekspropriering av land, en del slike ting som har gjort,
priskontroll.
Og priskontroller, som har gjort selvfølgelig at investeringene har gått veldig ned, og vi har fått en veldig kapitalflukt fra landet.
Høres ut som sosialisme for meg.
men det er altså, dette er jo et eksempel på mange av disse, det er mye dårlig økonomisk styring, men dette med at man setter tak på priser, som dette må som har da ført til at det ikke lønner seg å produsere, og så blir det tomt for basisvarer i butikkene, fordi ingen har...
Ja, det er jo en klassisk fortelling på det viset. Men på toppen av det hele så har du også hatt valutakontroller, som har vært veldig skadelig for økonomien, og som har åpnet opp for et nivå av korrupsjon som vi ikke har sett, selv ikke i Venezuela eller i Latinamerika, der man har hatt lavere rate for dollaren for de som har tilgang til dollar, og en helt annen gatepris. Og det gapet har vært helt enormt, som har skapt en ekstrem valutaspekulasjon, og i visse perioder i Venezuela de siste par-tre årene, så har jo valutaspekulasjon vært en mye mer lukrativ business enn å selge narkotika, for eksempel. Mm. Det har vært helt ekstreme forskjeller mellom den offisielle raten og raten for Bolivar som du fikk på gata, som har gjort at insiderne i systemet har kunnet dra nytte av disse forskjellene for å tjene enorme summer, som de da siden har sendt til andre land og skatteparadiser. Venezuela var jo for eksempel høyt oppe på listen over land som ble avslørt gjennom Panama Papers, for eksempel. Mm. Så de har vært på de listene, og det kommer av denne formen for korrupsjon.
Og så hører du med til historien nå da, at Venezuela var jo et av de landene som jeg har forstått det relativt sett i regionen som egentlig gjorde det bra.
Ja da, det kan du si. Altså,
så i hvert fall ikke noen ekstrem fattigdom.
Ikke samling med en god del naboland. Jeg kan si at en av årsakene, altså, det var jo grunner til at man fikk en slik reaksjon da Chavez ble valgt tilbake i 98, og det var jo fordi fra rundt 1980 så gikk det mye dårligere jevnt over økonomisk med Venezuela enn de andre landene, fordi mens de andre landene da ikke hadde olje, så ble de tvunget til å foreta viktige økonomiske reformer. Det er mye kritisk å si om hvor gjennomførelsen av disse, men de foretok en god del viktige økonomiske reformer gjennom 80- og 90-tallet, som Venezuela aldri ble tvunget til å gjøre fordi de kunne lene seg tilbake på oljen. Og så du hadde en negativ økonomisk trend de siste 18 årene før Chavez ble valgt. Men hvis du ser på demokratiet og institusjonene som eksisterte, så er det klart at i hvert fall frem til midten, slutten av 80-tallet, så var jo Venezuela en demokratisk oase i den regionen som var preget av militærregimer. Så slik sett så var jo Venezuela et relativt stabilt demokrati, men relativt ok økonomi for Latinamerika å regne, da, selv om det selvfølgelig sleit med store problemer når det gjelder ulikhet og fattigdom.
Du var jo for så vidt litt inne på at dette var en varslet katastrofe, og det er jo interessant å gå litt tilbake 10-15 år. Jeg skulle tilbake i debatt som du var i Samfunnet i 2006, blant annet med daværende utenriksredaktør Peter Johansen i Klassekampen, som du siden har kritisert, og Torbjørn Røe Isaksen, som da var leder av Unge Høyre, hvor man da var kommet til å skje i Venezuela. Og på det tidspunktet, sånn som jeg oppfattet, så var det jo selv ganske sånn på moderat venstresiden en viss sympati med Chavez og en viss usikkerhet om hvordan dette prosjektet egentlig kom til å gå. Men kunne man allerede da si veldig klart at dette kom til å gå ille?
Det kunne jeg ha gått.
Noen av oss sa det jo, men det er jo igjen det politiske
ladetingene. Ja, det var jo klare faretegn. Det var klare faretegn allerede rett etter at Chavez overtok makten, ikke sant? Så det kommer litt an på hva man fokuserer på. Det er jo mange som lar seg rive med av politiske signal om å redusere fattigdom og en god del slike ting, spesielt når man tenker på nivået på fattigdom og ulikhet i Latinamerika, mens hvis man fokuserer på en god del andre faktorer som vi vet kan være skadelige for demokratiet, som for eksempel involvering av det militære inn i den sivile delen av politikken, sterk økning av makten til presidenten og mye fokus, personfokus på en president, så er det faktorer i Latinamerika for oss som har studert regionen, og for så vidt andre regioner, som helt klart er skumle i den forstand, så klart kritikken var der jo tidlig, men det som på et vis tippet det over kom jo en del år senere enn disse debattene som du refererer til, da var jo allerede polariseringen der. Og det er jo da, det viste seg når vi kommer frem til 2015, da problemene har tårnet seg opp for regimet, at det ikke var villig til å akseptere opposisjonen i det hele tatt, ikke sant? Men regimet skulle vært ute av makten og hadde demokratiet fungert. Og det ble jo på et vis den siste ultimate beviset på at det vi hadde å gjøre med her var ingen demokratisk eller demokratiserende revolusjon, men et autoritært prosjekt.
Men er det noen grunn til å tro at det hadde vært noe annerledes hvis Chavez ikke hadde død, hvis han hadde vært ved makten? Nå.
Det er vanskelig å si, så politisk, og jeg tenker politisk økonomi, så har Maduro ført linja til Chavez. Ja. Altså det er kontinuitet som preger prosjektet til Maduro, hvis du tenker over hele perioden her. Men det er klart at Chavez ville nok hatt bedre kontroll på en god del av de maktsentra rundt presidenten, han ville trengt å kompromisse mye mindre. Maduro har jo for eksempel overlatt mye makt til ulike generaler og gitt de kontroll for å holde på deres lojalitet, og det, der vil nok Chavez trolig hatt mindre behov for å gjøre slike avtaler som helt klart er skadelige for voldsmonopol og maktmonopolet til regjeringen og til staten, ikke sant? Men hvis vi ser på den økonomiske siden av det hele, så er Maduro-prosjektet det er et kontinuitetsprosjekt for Chavez og ikke et endringsprosjekt.
Men det du sier at det er vanskelig å si at Venezuela lenger er et legitimt demokrati.
Ja, det er det ikke. Altså, det toget har gått for noen år tilbake. Som sagt, da debattene pågikk, så kunne man fremdeles argumentere med at man hadde de demokratiske institusjonene, bare opposisjonen vant makt, så ville de selvfølgelig fått komme til i presidentembetet og slike ting. Men det er jo beviselig usant i dag. Så i dag så snakker vi om et autoritært regime som til på visse elementer kan minne om en mafiastat, eventuelt noe som minner om et sivil-militært regime. Så demokrati er i hvert fall ikke et begrep jeg vil benytte lenger.
Et oppfølgingsspørsmål der er jo det begrepet som benyttes om den nye, den såkalt selverklærte president Guaidó, takk. Noen skriver, sier at han på en måte er den selverklærte president Guaidó, men bare han har jo litt mer legitimitet enn at han bare liksom har funnet ut at han har lyst til å være president i Venezuela.
Ja da, det er klart, jeg må jo si at opposisjonen har jo vært ganske smart når de har valgt denne strategien her. Og dette her bygger de jo på klassisk demokratisk teori om at folket er suverent, så det står i grunnloven er jo at hvis landet ikke lenger har en president, og det mener opposisjonen, man har ikke lenger en president, en legitim president, fordi presidentvalget i fjor var ikke demokratisk, Maduro ble ikke demokratisk valgt, da er det opp til parlamentet og parlamentspresidenten å erklære at presidentembetet står tomt. Og da skal parlamentspresidenten Juan Guaidó, som jo er valgt, folkevalgt parlamentariker, overta for en kortere periode med det formål å organisere valg. Så man kan si at grunnloven har jo lagt opp til hvordan man kan konstitusjonelt komme seg ut av en slik situasjon. Dilemma er jo selvfølgelig at når man først er inne i en slik situasjon som Venezuela er inne i, så er ikke grunnloven så mye verdt. Fordi realiteten når det gjelder maktbalansen er det, altså de følger ikke grunnloven. Så dersom ikke militære lar seg overbevise av denne argumentasjonen, så kommer man ikke så veldig langt. Men det å si at den er selverklært, det er jo klart det vil opposisjonen være veldig imot. De vil si det at parlamentet har sagt at vi har ikke lenger en folkevalgt president, og da sier grunnloven at da er det parlamentspresidenten som skal ta over. Så slik sett så er han ikke selverklært.
Hva er løsningene nå, eller hvordan, er det mulig å se noen løsninger i Venezuela overhovedet, eller er det bare et tog som er på full fart inn i en enda større katastrofe?
Ja, jeg pleier å være skeptisk, og det har jeg vært i flere år, så jeg er redd for at det ikke finnes noen løsning på kort sikt her. Men klart, det er en liten splittelse der mellom de såkalte ekspertene. En del mener det at det burde fremdeles være muligheter for forhandlinger, da, men da konkrete forhandlinger med regjeringen om å organisere valg, men at dette bør foregå i en eller annen form for dialog med visse elementer av chavismoen. Andre, og jeg tilhører vel kanskje den andre delen, så jeg tror ikke at man kommer langt med å forhandle med dagens styre. Jeg tror ikke det er mulig. Hvis vi ser på hvordan Maduro-regimet er i dag, så minner det om slike personlige diktatur. Jeg skrev en kronikk i Klassekampen der vi skrev en parallell om Maduro og Gaddafi, ikke sant? Altså, slike personer er det vanskelig å forhandle med. Og skal man da få en utvei, så er jeg redd for at man må få et maktskift i Venezuela først. Og det som opposisjonen prøver på, det for så vidt hører politikere i USA, som Marco Rubio og Trump for den saks skyld, da snakker de om at de ønsker at de militære skal skifte side. Så slik sett så er den veien de andre ser, eller det man ser for seg i USA, er jo et form for militærkupp, der man skal få muligheten til å forhandle med noen nye militære ledere om å bli enige om å organisere valg. Så vet vi da ikke selvfølgelig at skulle det komme et militærkupp, så vet vi ikke hvor voldelig det blir, hvor farlig det blir, eller hvorvidt disse nye lederne ville være interessert i å gi fra seg makten.
Mm. Og hva bør, på seg, norske linjen og demokratiene, EU, USA, hvilken linje bør de innta til Venezuela avventende, eller bør de kreve Maduros avgang?
Ja, det er jo, USA krever jo Maduros avgang, og det gjør jo for så vidt de fleste dominerende land i Latinamerika også, og de fleste store land i Europa. Klart, EU greide ikke å komme til enighet, fordi Italia ønsket ikke å støtte en erklæring om å støtte Guaidó, men de aller fleste vestlige demokratier i dag, de støtter jo Guaidó, og de mener at Maduro bør gå av, og at veien er å organisere nye valg innen kort tid. Norge har jo hatt en noe mer diplomatisk holdning på dette her. Delvis så tror jeg vel kanskje at norske UD er litt skeptisk i den linja som er valgt, denne konfrontasjonsstrategien som nå er valgt, for å prøve å pushe det militære til å velge side. Og delvis er det nok fordi, ifølge utenriksministeren, så har de holdt en åpen linje til Maduro-regjeringen over et par år, kan det se ut som. Og det er klart at den linja inn til regimet vil de miste dersom de nå støtter Guaidó. Så slik sett så kan det jo hende at det er jo mulig at Norge opererer som en sånn informasjonsskandal til andre land i EU og for så vidt USA, med informasjon om hva er det regimet foretar seg, fordi jeg regner med at disse kanalene her kan være lukket for de som har inntatt den mest kritiske holdningen til Maduro.
Men er norsk UD gode på Latinamerika? Vi hadde jo en rolle med fredsforhandlingen i Colombia, så har vi et godt inntrykk av ja, UD og folkene som er der, at vi kan bidra med noe her.
Ja, Norge er i hvert fall kontroversielle i Colombia og Venezuela på grunn av denne fredsavtalen. Altså, fredsavtalen i seg selv som Norge framforhandlet ble jo stemt ned av et flertall av de som stemte i folkeavstemningen i Colombia. Og slik den avtalen ble seende ut, så spesielt innenfor deler av opposisjonen i Venezuela, så er det nok skepsis til Norge som blir sett på som forvennlige til de mer venstre-radikale prosjektene i Colombia i Venezuela. Og klart at Norge har jo ikke den samme styrken i Latinamerika som vi en gang hadde. Det er blitt bygd ned en god del stasjoner i regionen, og vi har ikke det samme nærværet når det gjelder bistand, ikke sant? Bistand og UD, det går jo relativt tett sammen. Så slik sett så har vi nok mindre kompetanse på Latinamerika i utenriksdepartementet enn det man har for en del andre regioner, da.
Bare helt avslutningsspørsmål før vi går mer til den generelle delen i Latinamerika nå, som jeg kom til å tenke på når man snakker om internasjonale reaksjoner. Det har jo vært en del sånne delinger, spesielt av Corbyn, som jo har vært en støtte av Chavez og Chavismo-revolusjonen, og en del venstre bevegelser rundt omkring Europa. Hvor viktig er denne type sympatier? Hvilken rolle spiller dette for å holde på seg den utviklingen som har skjedd i Venezuela? Har det noe å si i det hele tatt?
Kanskje ikke for selve utviklingen i Venezuela, men det er klart det fremstår jo som viktig for regjeringen i Venezuela å ha en slik støtte. Det er det ingen tvil om, og regjeringen har jo søkt slik støtte, og de har delvis hjulpet til å finansiere slik støtte, blant annet med tenketanker på venstresiden i Spania, knyttet til Podemospartiet. Klart det er viktig for dem da personen som Corbyn, spesielt etter han ble Labour-leder, skulle han uttale støtte til Maduro. Så dette fremstår som viktige symbolske og politiske seire for regjeringen i Venezuela.
Ja, du bruker det vel ganske aktivt i
Det brukes selvfølgelig veldig aktivt i sosiale medier, i statsmedier, det brukes på den internasjonale arenaen, så slik sett så fremstår det som viktig, men klart for befolkningen i Venezuela, for politikken som fører, så har det nok mindre effekt, mer i den ideologiske kampen i store medier og i andre land, og for så vidt sånn ideologisk kamp eller debatter som har foregått Venezuela her, her i Norge også, så, så det er jo klart at den venezuelanske regjeringen er opptatt av imaget sitt i utlandet, og har investert mye penger for å holde det oppe og som positivt.
Mm. Vi bare tenkte det kan jo være greit å nevne at det altså 21. februar når vi spiller inn denne podcasten. Det kan jo hende vi var nødt til å komme med en oppdatering om noen dager, for det bare to dager til.
Ja, det kun to dager til de skal prøve å tvinge gjennom nødhjelp. Og det klart, Guaidó selv på vei nå, en såkalt karavane til grensa med Colombia, der de skal prøve å tvinge gjennom den nødhjelpen gjennom grenser som nå virker mer og mer blokkerte, og der militære, venezuelanske militære vil være til stede. Så det klart at det de ønsker på er jo å få en vinn-vinn-situasjon. De får en symbolsk seier dersom de militære må fysisk stoppe en karavane med nødhjelp, ja. Og du har da droner og filmkamera og alt mulig rart som vil sende dette her over hele verden, og du får selvfølgelig både en symbolsk og en viktig politisk seier dersom de militære trekker seg til side og lar nødhjelpen komme inn, men det betyr da at de militære deler av det i hvert fall har sviktet Maduro-regjeringen og direkte ordre. Så det det de håper på, og så får vi se hva som skjer, om det nok selvfølgelig til å få en endring. Jeg er vel mer skeptisk enn jeg optimist, men det blir veldig spennende å følge med.
Jeg tenker at vi går, hvis vi ser på den mer generelle utviklingen i Latinamerika, og vi kan jo også trekke en linje til Venezuela her, særlig med begynnelsen av Chavez presidentperioden. Han kom jo til makten i 1998, og utover 2000-tallet så snakker jo mange om en venstrevind i Latinamerika med du hadde vel Evo Morales i Bolivia, Correa i Ecuador, og sågar Lula i Brasil, og ja, kunne jo også nevne Bachelet i Chile i sin første periode, hun har jo sin andre periode nå. Hvor riktig var det å snakke om en slags generell venstrevind i Latinamerika på begynnelsen av 2000-tallet, og kanskje dette hadde noe med Chavez og tidsånden å gjøre også?
Ja, det var nok mange faktorer som spilte inn her. Det er ingen tvil om at det var veldig mange, spesielt i Sør-Amerika. Dette her var ikke spesielt dominerende i Mellom-Amerika og Meksiko. Det var jo en periode der for en 10 år tilbake cirka, at det var kun én regjering i Sør-Amerika som ikke tilhørte venstresiden, da, og det var i Colombia. Alle de andre kunne si at de ideologisk tilhørte venstresiden, men klart det var jo store forskjell.
Hva er definisjonen av Latinamerika her? Er det Venezuela som er det nordligste delen? Er Mexico en del av Nord-Amerika eller Latinamerika? Ja,
da er det vanskelig. Mexico ville tilhøre Latinamerika selv om det er en del av Nord-Amerika, men så Mexico er Nord-Amerika, og så er det mellom så rett sør for Mexico til Colombia, så er det Mellom-Amerika, og alt sør for Panama vil være Sør-Amerika. Ja. Men det er klart at i sør så var det klart en venstrebølge. Når vi ser på hva folket mente, så var det ikke en veldig dreining i folket til venstre, og de fleste som ble valgt inn som presidenter, de modererte seg også veldig i front av alle valgkamper og slike ting, slik at de skulle bli salgbare og omfor et flertall i befolkningen. Men jeg tenker til at det var en venstrebølge, og jeg tror det er flere grunner til det. Delvis er det misnøye med en god del av de økonomiske reformene som ble gjennomført, mange liberaliserende reformer som ikke fikk den effekten som man hadde håpet på, og som også økte ulikhetene. Samtidig så var det en større avstand til de tidligere militærregimene som gjorde det at venstresiden ble et tryggere alternativ. Man fryktet ikke lenger at kom det venstrekandidat inn, så ville de militære komme inn og ta makten. Så man hadde avstand til denne diktaturperioden, som også var viktig, at folk fryktet ikke en kandidat på venstresiden som de gjorde på 80-tallet, for eksempel. Og så er det med naturlige utskiftninger. Altså, det før eller siden så vil det bli svingninger i politikken, og det kom da særlig på 2000-tallet, og i den perioden så var jo også Chavismo populært. Han var en ny leder som lovte mye, som fikk mye gjort, og før de største kritikkene kom i hvert fall, så var jo det noe som dro fram venstresiden andre steder, og jeg vil også nevne Lula sin seier i Brasil som særlig viktig som en sånn der faktor som ga på et vis en støtte til venstresiden over hele regionen da.
Noen har jo også snakket om at du kan skille mellom et mer autoritært venstre. Vi har jo diskutert Venezuela, men noen trakk jo også inn Morales i Bolivia og Korea i Ecuador, mens den mer demokratiske venstre som Bachelet i Chile og Lula i Brasil. Hvor bra synes du en sånn beskrivelse treffer?
Ja, det i hvert fall noe mer nyansert enn å bare snakke om en venstre side mot en høyre side. Jeg har alltid hatt litt sansen for den indelingen, selv om jeg har mange kollegaer som mener at denne indelingen alt for grov. Men det noe ved den, synes jeg, som man ser. Altså det som for meg hovedforskjellen mellom da, type Chavez, Morales, Correa og Lula, Bachelet og de på venstre siden som kommer til makten i Uruguay eller Paraguay eller hvor det skulle være, var at i den mer radikale venstresiden da, så ønsket de ikke å ta makten innenfor de rammene som de vant makten av. Ikke sant? Mm. De kom inn med et prosjekt der man skulle skrive en helt ny grunnlov, og man skulle på et vis starte på nytt, så de ønsket ikke å arve de begrensninger på makten som lå i systemet. Så sånn sett så var det en mye større grad av revolusjon. Og det er jo også disse tre landene, altså Bolivia, Ecuador og Venezuela, at man også har sett de største da, problemene med demokrati under venstresiden. Klart verst i Venezuela, der man også har fått da, store økonomiske problemer selvfølgelig på toppen. I Ecuador så fikk man til en endring, der man har da opposisjonen i Ecuador greide på et vis sammen med deler av partiet til Korea og få Korea til å trekke seg tilbake en periode. Og der har jo hans tidligere vicepresident kommet inn som et veldig frisk demokratisk pust, selv om han tilhører venstresiden, og stoppet mange av de mer autoritære reformene som Korea...
Det er Lenin, det.
Ja, det er Lenin, ja, som Korea gjennomførte.
Veldig spesielt navn.
Så, ja, ikke sant? Så der har du sett, særlig på ytringsfrihetssiden, at han har kommet inn som et veldig frisk pust, samtidig som han da ønsker å beholde en god del av de omfordelende politiske økonomien, men trekker seg litt mer i en liberal retning når det gjelder demokratiet.
Mm. Og så jeg tenker også at det jo interessant å se, du var inne på at folk forandrer seg litt når de kommer i en maktposisjon. Du hadde jo Humala i Peru, som jo veldig mange oppfattet riktig eller galt som en slags sånn derne protégé av Chavez, som mange mener også var finansiert av Chavez. Mm. Når han ble president, så gikk han jo vekk fra sånn derne militær uniform til dress, det er alltid et positivt tegn, spør du meg, og styrte vel ikke så aller verst, så det er vel, altså, om man var en klassisk populist, så endte han jo ikke med styr som en klassisk populist.
Nei da, og det er klart, skremselsbildene har jo eksistert ikke bare rundt Humala, som det selvfølgelig var grunn til å stille spørsmålstegn med i en periode, men skremselsbildene eksisterte i Uruguay, de eksisterte jo veldig i Brasil, og de har jo kommet tilbake i det fulle i dag. Men de fleste av disse presidentene styrte jo veldig moderat og gjennomførte veldig populære reformer. Utfordringen har jo vært å gjøre dette på en måte som opprettholdt økonomisk vekst, og som på et vis var bærekraftig over tid, slik at lånebyrden ikke ble for stor. Og der var jo, igjen faller jo Venezuela ut som en sånn ekstremt dårlig tilfelle. I Ecuador så sleit man en god del med under Korea, og det krevde en god del endringer da Lenin kom inn, mens du for eksempel ser i Bolivia, der man nå ser klare autoritære tendenser under Morales, både når det gjelder demokrati, så har man opprettholdt en veldig stabil makroøkonomi med vekst og fordeling, og det har jo også vært dekkende for en god del av de andre landene, at man har greid å opprettholde denne balansen. Unntakene her vil kanskje være Brasil, der man jo har dype konflikter i dag og store økonomiske problemer, og til en viss grad Argentina.
Mm. Jeg tenker, bare for å se litt videre på denne autoritære venstre versus demokratiske venstre, spørsmålet er jo hva man skal mene om Obrador, som nå har blitt president i Mexico. Jeg husker jo i 2006, når han tapte presidentvalget mot Calderón, ikke anerkjente det, arrangerte sin egen innsettelsesseremoni og så videre. Et klassisk eksempel på en person som ikke respekterer demokratiet, som nå er blitt valgt og er president. Hva tenker du?
Ja, det er litt morsomt å se at López Obrador benytter seg litt av den samme strategien som opposisjonen i Venezuela gjør i dag, men med litt mindre gode argumenter da, tilbake i 2006, han tapte faktisk valget. Det kommer an på hvem du spør, ja, mange venezuelanske venner og venezuelanske kollegaer. Og hvis de ser på utviklingen i Mexico i dag, så ser de Chavez, en ny Chavez. De ser trekkene med en gang. Det er snakk om de frykter en politisering av akademia. Det er knallhard kamp mot eksperter som blir kalt nyliberale eksperter som må komme seg ut av Finansdepartementet og en god del slike ting. Og han holder folkeavstemminger, så spør de venezolaner, som vil si at i Lopez Obrador så ser de da en sivil variant av Hugo Chavez, ikke sant? Mm-hmm. Men samtidig så er det også slik at Lopez Obrador, han vant et stort flertall, så han kan kontrollere mye av institusjonene, men vil også møte mye større motstand i institusjonene i Mexico og i offentligheten for slike radikale reformer som Chavez greide å gjennomføre. Mm. Så slik som det eksisterer da flere skranker i systemet, sannsynligvis i Mexico, enn det noensinne gjorde i Venezuela. Så klart, det er tidlig, det er en del urovekkende tegn, og klart, så lenge han opprettholder populariteten sin, så har han kanskje mulighet til å gjøre store endringer på godt og vondt, så her vil jeg fremdeles liksom være litt avventende og se, men det er klart det er visse tegn som gjør en bekymret, men det er det jo også med presidenter i andre land til enhver tid i Latinamerika.
Ja, jeg holder på å si også nå for grensen i Mexico, så har du jo noen tendenser som ikke alltid er like positive.
Som også er interessert i å forandre spillereglene, ja. Til sin egen fordel.
Ja da, det er noe for meg, og Brasil også har jo blitt en veldig bekymring nå med en kandidat som får Trump til å virke som en moderat høyremann.
Ja, vi hadde jo en episode tidligere, for ikke så lenge siden, om Brasil med Fanny da Costa, men det kan jo være interessant å spørre om den venstrevinden som vi så nå har blitt erstattet av en mer høyrevind. Vi nevnte Bolsonaro i Brasil, og så har du jo også Argentina med Macri, hvor du også hadde, det var vel ektepar det, Kirchner og Fernandez, som vel, ja, var en slags blanding mellom populister og venstresiden, hva heter det, peronister eller
klassister? Det, ja. Mm.
Det er jo gått til høyre både i Argentina og Brasil, og hva er årsaken til det?
Nei, det er jo en reaksjon på at venstresiden i begge de to landene styrte i 12-15 år.
Det er kanskje positivt, det er jo en demokratisk reaksjon.
Ja da, for all del, og på mange vis så burde nok kanskje skiftet ha skjedd 3-4 år før i begge landene, fordi polariseringen økte veldig. Og det ser man jo fremdeles strekk til i dag. Det er klart, Macri og Bolsonaro er to veldig forskjellige kandidater. Bolsonaro er en skummel, altså han er en halvfascist, om ikke helfascist, som skjærer ned på akademiske friheter og skjærer ned over en brei kam over sosiale bevegelser som ikke deler hans synspunkter og en del slike ting, mens Macri er jo en demokrat som da tilhører høyresiden og er noe helt annet. Men det er klart det er en reaksjon på at venstresiden fikk styre så lenge, og når det da styrer så lenge, så har man da også fått veldig sterk polarisering i disse landene. Så kan man si da at kanskje er det en høyrevind, men det er fremdeles i Uruguay, i Ecuador, i Bolivia, i Venezuela, i Mexico tok en dreining til venstre, så slik sett er det mer jevnere fordeling enn det det var på 80- og 90-tallet og enn det det var for 10 år tilbake. Så noen av slike svingninger må vi på et vis regne med, men en god grunn til at vi har fått kanskje en liten eller en solid dreining til høyre er jo også det skremmebildet som man kan bruke av chavismo og Venezuela i alle land, ofte veldig usakelig, men alle kandidater på venstresiden blir på et vis da trukket inn og blir kalt chavister på rimelig og urimelig vis. Så Chavez og chavismen selv er jo en direkte skade for venstresiden i Latinamerika i dag.
Det er jo interessant tilfelle Brasil på mange områder, og sett litt utenfor så er det vanskelig å bedømme hele den prosessen mot Rosa...
Dilma Rousseff, ja.
Ja, Rousseff. Mm. At hun, på en side så er det jo positivt når presidenten i et land faktisk blir stilt til ansvar for korrupsjon og forbrytelser, men man kan se hvor politisk var den prosessen, var hun noe annerledes enn de tidligere, og selv Lula har vel også blitt dømt for korrupsjon. Hvor politisk motivert er dette? Er dette et positivt tegn eller et negativt tegn for demokratiet?
Ja, det er vanskelig å si. Dette var en klar politisk prosess, det er ingen tvil om det. Så Rousseff selv var nok en av de mer rene politikerne, men samtidig så, altså i et parlamentarisk system så sier jo at man har politisk ansvar for det som foregår. Det er klart at Rousseff, som da president i 6 år og også veldig involvert i politikken under Lula sin periode, hadde jo klart politisk ansvar for den gedigne korrupsjonen som ble avdekket i Brasil. Så slik sett er det jo på mange vis helt greit. Problemet her er jo selvfølgelig at de som avsatte Rousseff, selv var en del av dette systemet og ønsket ikke å se kritisk på seg selv, altså kongressen og de politiske partiene. Så jeg, det har vært mange debatter om Brasil dette her, men det vi ser da med Bolsonaro er en reaksjon mot det etablerte politiske systemet. Av og til kommer denne reaksjonen i form av kandidater som ligger langt til høyre, og av og til kommer den i form av noen som ligger langt til venstre. I Brasil så ville det komme til høyre fordi du hadde hatt da 15 år med et venstreorientert styre, men det er et reaksjon ikke bare mot venstresiden, det er et reaksjon mot et helt politisk system som har blitt fullstendig
korrupt. Men han er jo skikkelig en del av det systemet, han har jo vært i kongressen i 100 år til på seg.
Ja da,
og er det noen som helst grunn til å tro at Bolsonaro er mindre korrupt enn det hos for de andre?
Nei, men han greide å fremstille seg som en outsider, ikke sant?
Men samtidig så vil det jo også være helt klart politisk opportunt for de som støtter Rousseff å fremstille dette som at dette var kun et politisk nærmest et kupp. Mm. Sånn at du har jo, det er jo ikke mulig å så utelukke at de på en måte også har all fordel av å fremstille det sånn.
Ja. Og det, er jo også, det skjedde helt etter loven, etter grunnloven. Det var ikke noen formell brudd på grunnloven eller noen formell brudd på noen av de lovene. Altså, det var, prosessen var due process.
Ja da, altså det var det jo, men det er klart at det er alltid et dilemma hvem det er som vurderer det, men ifølge det brasilianske systemet så var det det, og jeg ville jo også hevde det at de kan absolutt fjerne Rousseff på det hun ble fjernet på, som var på et vis å jukse litt med statsbudsjettene for å se det til å se finere ut før hun ble gjenvalgt. Og det er ingen tvil om det at når du snakker om slike riksrettssaker, så er det alltid en fordel å framstille hele prosessen som politisk. Jeg vil likevel hevde at den var det i dette tilfellet, men når det gjelder grunnloven, så er det jo så hadde de på et vis sitt på det tørre her. Og det er jo slik at på spansk så kaller man da en riksrettssak for en juicio politico, altså en politisk dom.
Mm.
Og det er jo også slik i USA, hvis vi ser det nå, når det snakker om riksrettssak mot Donald Trump, det er ingen tvil om at det også innehar veldig sterke politiske elementer, og det har det jo alltid hatt når det har dukket opp spørsmål om riksrettssaker i USA, ta for eksempel Bill Clinton. Mm. Man kan ikke skille en riksrettssak, man kan ikke se på det som en ren juridisk affære, så lenge det behandles på en politisk arena som kongressen jo tross alt er. Så slik sett så er ikke Brasil noe unikt tilfelle at man bruker en riksrettssak politisk.
Det vil si at Kings Bay var en politisk prosess, selv om det er et parlamentarisk system i Norge, så det skille mellom juss og politikk her er som du sier, ikke alltid like lett
poenget
å finne.
Poenget er at de sakene illustrerer jo den polariseringen, som du sier, som er i Latinamerika og mange andre deler av verden, for så vidt, men i Brasil for eksempel, og det er jo, ikke sant, vi diskuterte det litt da vi hadde den forrige podcasten om Brasil, dette med, altså jeg synes jo Bolsonaro, det er forferdelig skummelt, man virker jo ikke helt god for å si det forsiktig, men samtidig så ser man jo også at det er helt klart enkelte eksempler på ting som på en måte, at han også fremstilles på en måte som ikke stemmer da, som ikke er riktig, ikke sant? Det trekkes fram episoder som viser seg etterpå at det var ikke akkurat sånn det var. Sånn. Også der er det sånn en polariseringen går begge veier. Polariseringen går begge veier.
Ja da, helt klart. Og slik ser vi det jo også USA også og andre steder, ikke sant? Og mye av kampen for eksempel om chavismoen har jo vært kampen om hvem er det som har rett der, ikke sant? At det har vært overdrivelse på den ene siden og overdrivelse på den andre siden. Så det, slik får man det jo i systemer som blir så polariserte. Og det er klart det er jo skadelig for demokratiet, avhengig om kandidaten heter Chavez eller om han heter Bolsonaro, så slik polarisering er jo skadelig for all dialog og all politisk samtale og det å finne politiske løsninger på tvers av partier og slike ting. Og sånn sett så er det jo en god del av det vi ser sør for USA er jo en minne om det vi ser i USA, og jeg liker jo gjerne å si at nå, det vi ser i USA nå er jo latinamerikaniseringen av politikken der oppe.
Men hva tror du om utviklingen nå i Latinamerika da? Vil vi, altså får vi en forverring med på en måte
backlash mot demokratisk utvikling for eksempel?
Ja, vi har jo sett det allerede, altså Venezuela som tilfelle er jo en stor regional krise, altså dette er en krise kun for Venezuela. Det klart demokratiet der jo fortapt, men det har jo skapt som sagt en flyktningkrise med 3-4 millioner mennesker som har reist, og de befinner seg jo i hovedsak i nabolandet, det er jo klart det er store problemer, og skape motsetninger internt i disse landene, og politiske og økonomiske utfordringer også. Så vil vi da, så står det egentlig på disse to gigantene, altså Brasil og Mexico, i hvor langt er Bolsonaro villig til å dra det? Vil han følge de demokratiske spillereglene? Det samme spørsmålet kan man jo stille seg i Mexico, ikke sant? Så skulle man se demokratisk tilbakegang i disse to store gigantene som snakker om til sammen 350 millioner innbyggere, så klart at da tar demokratiet virkelig skade regionen, og så blir det veldig interessant å se i hvilken grad nabolandene sammen med USA sannsynligvis da, hvilken grad de greier å løse og konflikten i Venezuela som er en stor regional krise, både på det humanitære plan, men også på det politiske og demokratiske plan.
Mm. Leif Marstensen, tusen takk for at du kom i studio.
Ja, takk for det.
Det var det vi rakk i dagens liberale halvtime. Hvis du har lyst til å høre litt mer om Brasil og Bolsonaro, så kan du søke opp episode nummer 51 av Liberal Halvtime. Den heter Brasils sterke mann. Ellers må du gjerne abonnere på podcasten vår i iTunes eller Spotify, eller der du hører på podcastene dine. Du må veldig gjerne følge med på civita.no. Du kan melde deg på nyhetsbrevet vårt, hvor du får invitasjoner til mange spennende arrangementer. Send oss gjerne tilbakemeldinger, for eksempel på annesiri@civita.no hvis du har noe å innvende eller noe du synes vi burde ta opp i en episode. Tusen takk for i dag. Moderne medier.